Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studija mano bičiulis Domantas Širvinskas. Sveikas, Domantai.
Labą.
Domantas yra skaitmeninės rinkodaros mokyklos Edumint bendrai kūrėjas ir lektorius. Taip pat Lima Vilniaus tarybos narys, sertifikavimo mokymo lektorius ir programos vadovas. Vienas žmogus, kuris užsiima kitų mokymų. Ką reikia veikti skaitmeniniai erdvėjai ir kaip reikia elgti su įvairiausiais įrankiais. Ir su Domantu mes šiandien turim pasirinkę labai įdomią temą, kalbėsim apie socialinius tinklus ir didžiąją laidos dalį skirsime būtent Berilui.
Taip.
Domantai, tai gal pradėkim, manau, nuo tos pirmos tokios edukacinės dalies. Tiem žinių radio klausytam, kurie nėra girdėję apie šį socialinį tinklą, reikėtų papasakot, kas tai per socialinis tinklas. Ką jame galima veikti ir kaip jis iš viso veikia? Nu, va taip, manau, kad Facebooką, Instagramą, LinkedIną, na, turbūt kiekvienas žino. Apie Berilą spėju, kad daugiau galbūt jaunimo žino. Tai ką tu galėtum trumpai apie šitą tinklą papasakot?
Jeigu tai visai iš techninės pusės žiūrėti, kaip jis veikia, kokia jo mechanika, tai kaip ir kiti socialiniai tinklai, mes susijungiam su savo draugais ir dalinamės turiniu ir žiūrim, kaip jiems sekasi. Tik tai pats principas, jisai toks originalus ir įdomus, besiskiriantis nuo kitų tinklų, yra tas, kad mes ten turiniu dalinamės ne tuomet, kada mums atrodo, kad norėtumėm jo dalintis, o mums visiems vienu metu, visiems vartotojams aplikacijos yra išmetamas pranešimas, kad kelk nuotrauką dabar. Ir tam turi 2 minutes, ir per tą laiką reikia įkelti vaizdelį, kuris yra fotografuojamas iš karto priekinę ir galinę telefono kamerą. Tai negali rinktis gražiai, netrodai negražiai, ar selfie darytis, ar aplinką savo fotografuoti. Pasižiūrėti kitų draugų turinį gali tik tada, jeigu per tą 24 valandų laikotarpį iki kito pranešimo, nes pranešimas yra išmetamas kiekvieną mielą dieną, tik tai skirtingų metų, tai iki kito pranešimo tu galėsi savo draugų turinį pažiūrėti tik tokiu atveju, jeigu pats esi kažką įkėlęs.
Jeigu pats neįkėlė, vienu žodžiu, šaukštai
jeigu pats neįkėlė, tau yra rodoma, kokie tavo draugai yra įkėlę turinį, bet viskas yra išlieta, užblurinta ir tiesiog nematysi, kas yra, bet tau toksai bus šiek tiek spaudimas daromas, jeigu nori pažiūrėti, ką tavo draugai veikia, tai įsikelk pats. Kas iš tikrųjų iš karto padaro, kad mes tame tinkle turim labai daug to turinio. Ne, nes mes neatsirinkinėjom, nežinau, šiandien man bloga nuotaika, šiandien gera, aišku, niekas mūsų neveršia ten kelti to turinio, viskas tvarkoje, bet tas, jeigu jau pasiduodam šito žaidimo taisyklėm, iš esmės, kasdieną, skirtingų metų, įsikeliam kažką, tai nepriklausomai nuo to, ar tuo metu, nežinau, esam Tailande ant kalno, ar sėdim ofise pavargę prie kompiuterio.
Arba dabar sėdim žinių radio laidoj. Tai, Domantai, žiūrėk, šito socialinio tinklo programėlė App Store'ose buvo atsisiuntimas numeris 1, jeigu žiūrėt. Ir yra, man atrodo, šiandien dienai daugelį šalių. Kame jos yra tas fenomenalumas? Kodėl žmonėm prireikė arba prisireikė turėti dar vieną socialinį tinklą šalia tų jau įprastinių ir esamų?
Tai socialiniai tinklai realiai ateina ir išeina nuolatos, jie, nežinau, koks jis Snapchat'as atėjo, kažkiek metų pagyvavo, dabar nu, niekur nepabėgo, bet, sakykime, šiek tiek mažėjo.
Klausa čia toks pavyzdys geras yra taip, iš teisingai. Pandeminio laikotarpio.
Taip. Tai tų žmonės, kurie viso pasaulio kūrė tų socialinių tinklų labai daug ir eksperimentuoja. Ir turbūt mes gal kaip žmonija kažkaip parodom, pademonstruojam, kokiogi formatų mums dabar reikia. Ne pandemijos metu, gal mums norisi ilgiau laiką kažkur savo dėmesį padėti, tai tas Clubhouse'as geras yra, kad tu ten gali savo tiesiog sėdėti klausyti ilgesnį laiką. Pasibaigė tas dalykas, gal šiek tiek sumažėja šitas poreikis. Tai Berilas man labai gražiai signalizuoja mūsų poreikį dalintis tokiu nenušlifuotu, nenutobulintu vaizdu ir tokiu gal net šiek tiek kontrolės atiduoti kažkam kitam. Nes jeigu mes kitose tinkluose mes keliam tada, kada mes norim, tai mes ir atsakomybę prisijimam. Ne? Čia dabar geras ir negeras laikas buvo. O čia man pasako, ką reikia daryti. Ir aš, nu gerai, tai šiuo momentu aš nelabai gražiai atrodau, tai Instagram'e įsikėlęs turinį, tai bus keistai, ne? Nežinau, tai neplauta galva. O jeigu Berilas man išmetė tokiu metu pranešimą, nu tai taip, be real, ir kaip ir.
Šiek, pabandyk paaiškinti dar logiką, kaip tu ją supranti. Tu pats Berilą turi.
Taip.
Aktyvus naudotas dažnai keli tas nuotraukas, kai gauni pranešimus, ar tiesiog epizodiškai?
Pakankamai dažnai nesu 100%, nesu tobulas vartotojas.
Bet įsitraukęs vienu žodžiu šitą žaidimą.
Jo, nu, nežinau, 7-8% laikų. Okay. Kartu įkeliu.
Pabandyk labai taip paprastai žmogiškai paaiškinti, vat jeigu naudą to tinklo. Jeigu mes turim Facebooką, jeigu mes turim Instagramą, jeigu mes turim LinkedIną, tai turim kažkokių tai tikslų. Taip, kurti turinį, okay, LinkedIną ten savo prekinį ženklą, kaip persona, sakykime, statyti, savo profesinę patirtim dalintis, vėlgi bandyti atrasti žmonių, kurie kažką panašaus arba įdomaus veikia ir tokiu būdu su jais susijungti, susirasti galbūt darbą arba rasti, kas galėtų tą darbą atlikti. Tai tokia vat, labai aiški sistema ir aiški vertė, kurią duoda tau tinklas ir kurią tu gali duoti to tinklo nariams. Facebookas, Instagramas vėlgi turi savas logikas. Tu ten gali dalintis emocija, gali dalintis išgyvenimu, patirtim, gali džiaugti svetimą nuotaiką, taip ir svetimų džiaugsmų, arba liūdėti su kažkuo kartu, prie kažko prisidėti, bet iš principo ten tu turi kelti vienokį ar kitokį turinį, kurio kūrybai vėlgi reikia. Instagrame ten graži, kaip sakai, nuotrauka, ten Facebook'e galbūt daugiau įrašas ir nuotrauka ar video, apie tai tikiuosi irgi pakalbėsim. Tai dabar Berylas. Šitoj vietoje, kaip tu minėjai, turi 2 minutes padaryti tai epizodiniai na, to momento nuotaikos situacijos fiksavimui ir viskas. Ką daugiau ten gali daryti? Gali komentuoti, gali džiaugtis kitų nuotaikom. Tai yra, apart to epizodiškumo, tas tinklas dar kažką duoda savo vartotojui?
Kol kas ne, kadangi tai pati pradžia yra, tai aš manau, kad dar tikrai pamatysim daug įvairių įdomių funkcijų ten ateinančių, nes šiuo metu net ir video negalim dalintis, yra tik tai statinė nuotrauka. Galim komentuoti, galim dėti emojus, tai, bet dar reikia kokia ten šiek tiek įdomi inovacija yra padarė, kad nors yra standartiniai, ten pakeltas nykštys, širdelė, nustebimas, bet tą emoji reikia pačiam nusifotografuoti save, bet atliekant tą emociją. Bet aš manau, kad čia toksai gal toks šalutinis dalykas, toksai šiek tiek pasižaidimo, kuris gal išplis, gal neišplis, kaip toksai standartas, irgi visai šansų yra. Bet taip, gal bendrai atsakant į tavo klausimą, na, apskritai iš viso, kodėl tas Berylas pradėjo rastis ir, nežinau, kokia filosofija yra, iš kur jisai atėjo. Tai Berylo kūrėjai bando sakyti taip, mes socialiniuose tinkluose įpratom kurti savo tobulojo aš įvaizdį. Mes labai dėl jo stengiamės, mes patiriam labai didelį spaudimą, kad padarytumėm visą tai gerai ir teisingai. Tai čia vienas dalykas, kuris tokios įtampos, dar vienas dalykas mums kelio gyvenime, kas nėra labai faina. Antras dalykas, mes stebėdami kitų tobuluosius aš, kada jie įkelia turinį tuo metu, kada jie yra pačios geriausios būklės, kada yra geriausių momentų, nežinau, gal per savaitę tik vieną įrašą įkelia, kada jam labiausiai yra pasisekę.
Gražiausiai atrodo.
Gražiausiai atrodo.
Gražiausiai vietai.
Jam gavo paaukštinimą, keliauja Tailande, kažką be galo skanaus prabangiam restorane valgo, nesvarbu, kad tai vyksta vieną kartą per metus. Bet iš esmės mes žiūrėdami į savo draugų kuriamą turinį, nors iš tikrųjų dabar Instagram'as labai daug ne tik tai draugų, bet ir apskritai įvairiausių personažų.
Turbūt jau yra išėję kolegų. Tų draugų ribos, arba išsiplėtusios tos draugų taip, draugai.
Taip, tai toks ir kontaktai, ir kas man įdomu, gal aš kažką tai, žinot, seku jam norėsiu kažkada dėmesį parodyti ir panašiai. Tai mes matydami turinį iš visų šitų žmonių ateinant iki mūsų, ir jie visi stengiasi kelti turinį tik tada, kada tai yra tobulėjai momentai. Tai mums pradeda atrodyti, mes turbūt racionaliai suvokiam, bet nu, ta emocija ir racionalus suvokimas ne visada kartu eina. Ir emocija mums sako, velnės, kaip čia dabar gaunasi, kad visi taip gražiai gyvena, visi tik tai Tailanduose gauna paaukštinimus ir, nežinau, skaniuose restoranuose valgo, o aš, taigi, savo gyvenimą žinau nuo kiekvieną minutę, ir tikrai nėra taip, kad kiekvieną dieną pas tave ir viskas sekasi, būna ir blogų nuotaikų, būna nesiseka, ir tu gal būdamas nelabai geroje emocinėje būklėje, nežinau, bandai prastumti laiką, skrolini per savo draugų istorijas ir žiūri, kaip visiems viskas yra tobula.
Kaip sako, gyveni kitų gyvenimais, čia irgi toks vienas.
Ir ta tobula, net ne jų gyvenimus, o jų tobulųjų aš.
Jo, jų tobulųjų aš gyvenimą.
Ir tu, nenorėdamas to, tu pradedi save lyginti ir pradedi jaustis blogai. Dar blogiau negu kad yra, nes tu pradedi save lyginti su kažkuo, tai nejučiom, ne su kažkuo, su visais aplinkui, su jų tobulaisiais momentais. Tai tas, iš tikrųjų, Instagramas jau daugybę metų turi tą reputaciją, kad tai psichologinis sveikatai jisai nėra labai naudingas, apskritai socialiniai tinklai, bet vat, ypač Instagramas, nes jisai vat, apie tą vaizdinę komunikaciją labai susijęs. Tai Berylas kaip ir atėjo su tokia mintimi, kad tai vat, pašalinkim visą tą tobulosios akimirkos paieškos aspektą ir mes jums pasakysim, kada kelsit. Atrodo dabar gerai, sėdite restorane, puiku, taip ir darom. Jeigu dabar sėdit nesiskutę, užsiparinę, tai viskas gerai. Mano viena gera draugė tokį labai gražiai viską susumavo. Sako, man Berylas pagaliau leidžia suprasti, kad ne aš viena prie kompo sėdžiu. mes tą visą suprantam, aišku. Bet jeigu tau antrą dienos gauni pranešimą, tai mes visi įsikelsim sėdėdami, trunydami prie tų kompų. Nu taip yra. Bet tas vat, emociškai iš karto tau, ai, palauk, ne aš vienas, ne aš vienas vargstu. Tai man atrodo, vat, tokia labai graži filosofija, gal jinai ir išpopuliarino tą tinklą. Ta filosofija nėra labai stipriai kažkaip tai platinama, komunikuojama, bet gal žmonės patys pajunta.
Tai iš principo tas tinklas sako taip, kad būkim natūralūs ir tokie, kokie esam tuo momentu. Ne tavo tuo gražiojo, gerojo, išskirtinio momento akimirką, o toks, koks esi dabar.
Taip, ir taip kaip tau pasiseks, ar tu tuo momentu eisi per pūgą, per lietų sulies, įsidėsi nuotrauką, ar tu tuo momentu stovėsi ant kalno Tailande, bet kadangi tai kiekvieną dieną, tai toksai bendras vaizdas apie tavo gyvenimą lyg ir susidaro šiek tiek realistiškesnis, lyginant su Instagramu, kur mes tobulosius dalykus atsirenkam. Ir dar vienas aspektas, ką Birilas labai skatina, tai Birilė į kontaktus prisidėti draugus. Iš tikrųjų draugus, tai neskatina daryti didelių tinklų. Tai net ir aš, pavyzdžiui, vesdamas mokymus, aš labai dažnai papasakoju apie šitą tinklą, kaip tokia nauja kryptį rinkodarą atsiranda, čia mes galėsim prie to prieiti. Bet aš vis laiką bandau pabrėžti, kad tai, kad aš su jumis dabar bendrauju, tai mes per Instagramą galim susirišti, per LinkedIn'ą, bet per Birilą tai nesiriškim, nes tai yra mano draugam ir tai yra jūsų draugam. Nes nu, jūs manęs nepažįstat, jums neįdomu, ką aš veikiu būtyje.
Ir ne tame įvaizdyje, kaip sakykime, na,
taip, ir aš ne, taip, ir aš nenoriu savęs kažkaip tai bandyti savo kažkokio profesinio įvaizdžio stipresnio išlaikyti, žinodamas, tokia šiek tiek įtampėlė turėdamas, kad vis tiek, nu, aš kaip viešas asmuo pradedu darytis ten. Mes visi dabar Instagram'e vieši asmenys. Tai Birilas, jisai lygtais bando dar, palaikykim ten tik tai savo artimuosius draugus, kad turėtumėm daugiau drąsos įsidėti, o ne, ai, nu gerai, čia dabar man nelabai gerai atrodo, tai aš tiesiog praleisiu šitą šios dienos mano žinutę, arba nu, aš techniškai turiu galimybę įkelti ją vėliau, nu, bet toks jau sukčiavimas šiek tiek vyksta.
Mėly žinių radio klausytojai, tie, kurie ką tik dabar prisijungė, tiesiog priminsiu, kad čia žinių radio studijoje, aš Giedrius Juozapavičius, šiandien kalbinu Domantą Širvinską, skaitmeninės rinkodaros mokyklos Edumint bendraįkūrėją ir lektorių, ir mes kalbame apie sąlyginai naują, na, vieną iš naujausių socialinių tinklų Birilą, ir Domantas štai dalinasi tą patirtim, kam to tinklo reikia, kaip jis atsirado, kokią funkciją jis atlieka, na ir kokią vertę galiausiai kūrė tiems, kas tame tinkle yra. Domantai, ar būtų galima apibrėžti, ar yra kažkokia tai statistika, nežinau, ar kažkokie skaičiai labiau prieinami, kurie sakytų pagal amžiaus kategoriją. Jisai labiau skirtas jauniems žmonėms, ar jisai yra tas vėlgi toks orientuotas na, į įvairaus amžiaus grupės, ar kol kas šitų duomenų mes taip turim labai padrikai ir mažai.
Kol kas duomenų mažai ir aš bent jau nelabai nieko griežto nemačiau. Manau, labai tokia labai aiški logiška išvada gali būti, kad jauni žmonės visą laiką daug drąsesni išbandyti naujus dalykus, naujus formatus. Tai nu, bent jau mano patirtimi, kiek aš seku apskritai socialinius tinklus, visą laiką naujieji socialiniai tinklai ateina į jauniausias amžiaus grupės, jie išbando ir tada po trupučiuką pradeda plisti. Tai aš nebijoju, kad su Birilu yra lygiai tas pats, nors jeigu lygint su kokiu nors TikToku, pavyzdžiui, kuris irgi pakankamai šviežias, tai tik tokas kaip vaikų socialinis tinklas, jisai turėjo savo įvaizdį nu, tikrai labai ilgai ir dar iki šio dar tas tempės.
Nes ten pramoginio turinio labai daug yra.
O BeReal, jisai, aš tikrai turiu daugybę kontaktų savo amžiaus žmonių, man 35 ir, nu, aišku, tai irgi yra smalsus, galbūt su marketingu dirbantys žmonės ir panašiai, bet aš tikrai turiu jausmą, kad, sakykime, amžiaus pasiskirstimas yra gerokai platesnis, galbūt tai ne tiek pagal amžių, kiek va tokio, nežinau, noro išbandyti dalykus ir panašiai. Ir tai galbūt va, irgi skirtumas nuo TikToko, kaip teisingai paminėjai, kad TikTokas vis tiek save labiau kaip pramogų vietą pozicionuoja, o BeReal, jisai, net jo vartotojas sąsai yra labai minimalistiškai, labai paprasta, jinai neturi ten kažkokių besideformuojančių animacijų, kas turbūt irgi taip atveria duris ir įvairaus amžiaus žmonėms, kad nerezintum.
Užsiminiai vėlgi apie marketingistus ir šito naujo socialinio tinklo galimybės pritaikomumą rinkodarą. Tai dabar išplėsk savo mintį ir kokias naudas matytum arba kokias vertes matytum ir kodėl tiem marketingo žmonėm na, reikėtų labiau susipažinti su šituo tinklu ar net galbūt jo naudoti.
Tai aš nemanau, kad šitame tinkle mes turėsim erdvę marketingą daryti. Nu, nuoširdžiai manau, ne, aš nieks negali žinoti. Bet kas yra įdomu, akivaizdžiai šitas formatas, tuomet, kada mums yra liepiama, kada reikelti žinutę, jisai yra žmonėms įdomus ir šį formatą netrukus įsidieks net ir Instagramas.
Tai yra jį pernaudos kitos jau populiarios, daug daugiau vartotų turinčios platformos.
TikTok'as jau turi šitą funkciją atskirame appse, kuris vadinasi TikTok Now. Jis, vat, visiškai,
bet jis jau veikiantis.
Jis jau veikiantis, taip. Instagramas šitą dalyką turės, vadinsis IG Candid Stories ar Candid Challenges, ten dar testuoja kai kuriuose pasaulio šalyse.
Dar jo nėra.
Dar kol kas oficialaus pasiskelbimo nėra, bet jau ir vadovas linkti Instagramo jau apie tai yra papasakojęs. Sakau, yra testuojama kai kuriuose šalyse. Tai mintis bus lygiai tokia pati šalia mūsų tradicinių storių, kurie įkeliami, bet kada po 24 valandų dingsta, tai atsiras dar papildomas ženkliukas, kur žmonės, tu matysi, kad yra įkeltas turinys tik tuomet, kada buvo liepta žmonėm. Tai šitas formatas, kur appsus perima kontrolę, kada tu turi dalintis, jisai ateina ir į mūsų pagrindinį kanalą, Instagramą, kur mes tikrai labai daug marketingo darom. Tai aš manau, kad marketingistai turėtų pradėti ruoštis ir suprasti, kaip šitas formatas veikia, nes mes nuo jo nepabėgsim.
Jis atsiras tokia normalia hygiena. Tai
taip, lygiai taip pat, kaip mes turėjom anksčiau.
Kaip prie reelsų, kaip prie storijų turėjom.
Taip, kaip anksčiau turėjom įrašus paprastus, tada atsirado storijai, kurie mums iš pradžių buvo, kas čia naujo, nes aš dabar turiu dar vieną papildomą kanalą pildyti realiai, tam pačiam kanale, bet antras formatas. Marketingistam daugiau darbo, tai, nu, dabar dar trečias gaunasi, nu, toks gyvenimas. Tai mano linkėjimas būtų susipažinti su šito formatu, suprasti, kuo jisai skiriasi nuo Instagramo, atsiprašau, nuo storių, kur mes tos kontrolės daugiau, kas iš to kontrolės neturėjimo ateina, ką mes galim, kaip mes galim pristatyti savo prekės ženklą, kaip mes jį galim padaryti dar žmogiškesniu, dar buitiškesniu, artimesniu žmonėms. Tai yra savybės, kurių šiuo metu vartotojai labai reikalauja iš prekės ženklų. Tai man atrodo, kad čia viskas labai gražiai susiriša ir mes, marketingo žmonės, turėtumėm dabar pat atsisiųsti birylą, ten susirišti savo draugus, paieškoti, kas ten, aišku, ten padeda per kontaktus susirasti.
Pasiūlokit, ta prasme, prijungti tavo visus kontaktus, kurie yra tavo telefonu.
Ir bandyti patį formatą su juo tiesiog apsiprasti, kad tai nebūtų kažkoks naujas šokas tada, kada ateisiu į patį Instagramą. Ir kai Instagrame, kai jau mūsų pagrindiniuose kanaluose tai atsiras, kad mes su tuo jaustumėmės patogiai ir turėtumėm šiokį tokį supratimą, ką ten daryti, net ir su savo prekės ženklais.
Klausant tavęs, labai aiškiai vėlgi atliepi vieną tendenciją, kuri yra apie turinio paprastėjimą, taip, nes visi ekspertai, marketingo ekspertai kalba, kad jau tiek pernai metais, tiek žiūrint į šituos į ateinančius metus, tas socialiniuose tinkluose kuriamas turinys, nesvarbu, ar tai būtų video, ar tai būtų kažkokia tai vėlgi rašomojo turinio vienetai, jie turėtų paprastėti. Tai yra, prekiniai ženklai turėtų nusiminėti tas kaukes, bendrauti kuo natūraliau, pasitelkiant galbūt kitus žmonės, kurie netgi už juos kalbėtų. Tai kaip tą mintį dar tu galėtum toliau plėtoti? Vat, kur mes čia judėsim su tuo turiniu? Ne tik tai birylė. Nu, birylės tai yra, kol kas tai yra nuotrauka. Taip, viena iš karto padaryta tavo, kaip sakoma, abiejų kamerų ir tai, ką prieš tave yra ir kaip tu pats atrodai. Bet kas iš viso su tuo turiniu darysi socialiniuose tinkluose?
Taip, man atrodo, kad čia šita tema apie paprastumą, apie buitiškumą, jinai jau 19 metų pas mus sukasi ir va, ypač, kada socialiniai tinklai atsirado, tai ir mums turbūt nuo to laiko ir nesustojom kalbėti apie tai.
Nors aš pamenu, tas buitiškumo, paprastumo kampas jo pradžioje nebuvo, atvirkščiai buvo, buvo spaudimas, kad turit labai pagalvot, kaip prekė ženklą. Mes kalbam dabar daugiau ne apie savo, kaip asmens kasdienę komunikaciją, bet apie prekinius ženklus, kad turit pagalvot, kokios spalvos, kaip jūsų prekė ženklas atrodo, ar ten dizainiukas bus, ar tikrai logotipas bus, nes atsimenu net ir apie tai buvo labai daug kalbama, kol vyko tas edukacinis mokymo procesas, kaip reikėtų paruošti tą turinį. Dabar mes kaip ir jau šokame, kaip ir į tą pirminę stadiją, kai kažkaip dėdavom taip, kaip išeidavo pačioj pradžioj. Ar kažkas kitaip dabar turėtų būti.
Toks labai įdomus gaunasi liktais tempimas į abidvi pusės, iš vienos pusės prekės ženklas, marketingas, mūsų reikalauja turėti tam gerą aukštą kokybės kartelę, atitikti prekės ženklo reikalavimus, visas savybės, kelti kokybės kortelę, nu, tiesiog, taigi mes komunikuojamės, prekės ženklą atstovauja. Iš kitos pusės liktais žmonės atrodo prašo to tokio paprastumo. Aš besiruošdamas neseniai buvusiai Digital Marketing Update konferencijai, Limos organizuojamai, tokį mintį labai gražiai susidėliojau, tai galiu dabar pasidalinti irgi. Tiesiog bandžiau tokį bendrą vaizdą pasižiūrėti, kaip čia tie mūsų formatai kinta, nes mes turėjom kažkada paprastus įrašus, tos postus tiesiog, tada atsirado story. Ir storis, jo esmė, kad jisai dingsta po 24 valandų, kas reiškia, kad mes turime mažiau atsakomybės su juo.
Ne? Tiesiog lengvesnė ranka keli, nes tai, tu žinai, kad jo vis tiek nepavyks ir dėl to jo istorija nebėra.
Jo, nes tas įrašas, tas paprastasis, jisai lieka per amžius, nu, nebent ištrinsim, bet dažniausiai netrinam. Tai ta atsakomybė, jinai tikrai yra skirtinga ir mes storiai atėjo ir sako, žinai, kad dabar turim vietos, kur kelti būteką. Paprastesnį turinį. Ne, tai mes pradėjom kelti iš pradžių, nemokėdami, kada socialiniai tiklai atsirado, mes pradėjom kelti visai paprastą turinį, tada jis pradėjo gerėti, tobulėti, kada jis pratobulėjo iki tam tikro laiko, iki tam tikro lygio, tada natūraliai atsirado stories iš populiarėjo, kuris atsirado erdvėje paprastesniam turiniu, su mažesnė atsakomybė. Dabar pažiūrėkit, kiek laiko mes su storiais dirbam, tų storijų kokybė irgi pradėjo labai stipriai kilti.
Nu, dabar jau labai kokybiška netgi taip. Agentūros, kiek su jais dirba,
taip, ir filmavimai, ir maketukai, ir montavimai, ir muzikos, ir viską. Šalia postų dar atsirado reels, ne dar atskira tema, bet dar aukštesnis kokybės šuolis. Tai mums vėl atsirado tuščia erdvė, kur mes nebeturime vietos, kur dalintis...
Buitekui.
Tai va, sveiki, prašom, prašau, trečiasis. Patys marketingistai pasidarėm iš tikrųjų visą šitą dalyką, susikūrėm tą vakumą buitiškam turiniui, nes jo žmonėms reikia. Ir tuosmė, rinka tiesiog, kaip visada, susireguliuoja ir atneša dalykus, ko žmonėms to momentu norisi. Tai štai, turim trečią formatą, kur turėsim buitišką turinį, nes mums liepia kada įkelti. Jisai pradės irgi gerėti, nes marketingistai vėl jį ištobulins, išpucins, nupudruos. Laukiam kažkokio ketvirto.
Ir aš tavęs beklausant, tikrai suprantu, kad tas pats berylo turinys irgi tikrai kokybiškės ir klausimas, kas po jo vėl bus su to buiteko. Milžinių radio klausytai, štai toks nuotaikingas pokalbis su Domantu Širvinsku. Mes kalbėjome apie tai, kas yra tas berylas, koks ten turinys kuriamas. Tie, kas nespėjo mūsų paklausyti šią laidą, ras žinių radio archyve, jinai bus ir YouTube, ir Spotify, ten yra ne tik šita, bet ir daugybė kitų laidų. Na, o aš dėkoju Domantui už pokalbį, o mes susitiksime lygiai po savaitę. Šia buvo Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru.